drumul spre casă.
M-a pus să mă îmbrac, mi-a dat Biblia înapoi, mi-a luat bani ce am avut, dar brici, dar Biblia mi-a dat-o înapoi. Și mi-a dat drumul, paliu. Și mă întreabă basarabienii, de ce nu te-a împușcat stii, de ce nu te-a împușcat rusul ăla? Păi eu nu cunosc rusește. Și îmi spune el, zice, ăla care îți filuia cartea aia, i-a zis celuilalt pe rusește că asta e o carte care vorbește de Dumnezeu și el să nu-și încarce conștiința să te împuște degeaba. L-am văzut în asta mâna lui Dumnezeu.
Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Apocalipsa lui Ioan, capitolul 3, versetul 10. Al doilea război mondial a fost un astfel de ceas al încercării în care credința multora a fost cernută prin greutăți, primejdii și persecuții. Vasile Moisa, invitatul emisiunii Drumul spre casă, a cunoscut acele vremuri, iar astăzi va istorisi în prima parte a mărturiei dânsului un fragment din viața și întoarcerea lui la Dumnezeu. S-a născut în anul 1921 în localitatea Broscăuți, județul Botoșani. În 1942 l-a cunoscut pe Dumnezeu prin intermediul unor credincioși creștini după Evanghelie, a trăit anii grei ai războiului, dar s-a bucurat de ocrotirea Tatălui Ceresc și s-a întors nevătămat acasă la soția lui. Când aceasta a văzut schimbarea din el, nu l-a înțeles și l-a persecutat o vreme. În cele din urmă însă a fost câștigat de dragostea lui Dumnezeu și ea, prin purtarea răbdătoare a soțului ei. A urmat apoi prigoana comunistă și de atunci aproape 60 de ani de slujire în ogorul Evangheliei Domnului Isus. Cam acestea ar fi pe scurt câteva date biografice despre Vasile Moisa, pe care vă invit în continuare să-l ascultați.
M-am născut din părinți ortodoxi, mama mea era nepoată de preot ortodox, sora tatălui meu era maică stariță într-o mănăstire lângă Botoșani, unde avea în subordinea ei 10 de măicuțe și eu am fost îndoctrinat până în măduva oaselor în religia ortodoxă. Acolo am trăit, acolo mi-am desfășurat viața, socoteam mulțumirea de conștiință, că mă duceam în biserica ortodoxă, ascultam ritualul, făceam spre bărbați o plecăciune pioasă, la fel și spre femei, și plecam acasă cu impresia că chestiunea mea duhovnicească e rezolvată. Aș vrea să spun un amănunt că tatăl meu era meseriaș, avea o clientelă foarte numeroasă în cadrul județului Botoșani, dar bietul meu tată a căzut pradă viciului beției. Dacă pleca de acasă, chiar cu banii de pe pereche de boi, nu mai venea până nu mai avea nimic, avea o șleachtă întreagă de alcoolici care se țineau de el, și când venea acasă, o schingia pe mama, eu am trăit atmosfera asta păcătoasă, vinovată a unui alcoolic enorm. Suntem 4 frați, 3 fete și eu singurul băiat. Când știam că tata se duce la băut, știind ce face cu mama, de cu zi pe lângă mama noastră, mămică, să nu-i zici nimic, să nu-i faci nimic, că te omoară când vine. Și biata mamă, de mila copiilor, s-a angajat că tace, dar când venea tata și-o lua la schingiuit, nici ea nu putea să tacă. Și suntem toți cei 4 copii, e un har dumnezeiesc, nu are niciunul epilepsie din atmosfera aia nenorocită în care m-am născut și am trăit. La vârsta de 20 de ani m-am căsătorit în lume cu o fată. Imediat după căsătorie am fost luat în armată și în scurtă vreme am fost instruiți și pregătiți pentru front. În 42 eu am fost încorporat. Atunci o survenit decretul lui Antonescu pentru desființarea cultelor religioase. În noiembrie 1942, mareșalul Antonescu o dat decretul ăsta de desființare a cultelor religioase. În Ardeal erau credincioși de mai multe nuanțe. Aici erau și greco-catolici, și luterani, și ortodoxi, așa că nici persecuția nu a fost atât de cumplită ca în Moldova, unde în fanatismul lor religios, la adăpostul decretului Antonescu, Biserica Ortodoxă a pornit o puternică campanie de persecuție. Cernăuțu, orașul care actual este în teritoriu ocupat în 40 din fosta Uniune Sovietică, acolo s-a constituit un tribunal a curții marțiale și credincioșii și creștini după Evanghelie care alcătuiau majoritatea în nordul Moldovei, și credincioșii penticostali, și credincioșii baptiști au fost tărâți, li s-au înscenat dosare penale și închisoarea de la Cernăuț gemea de credincioși. Eu am fost înluat în armată și din sat mă urmărea de acum să-mi constitui în armată dosarul meu penal.
Dar aici aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, pe parcursul acestor ani, spuneați că v-ați căsătorit în lume. V-ați întors la Dumnezeu între timp?
M-am întors la Dumnezeu imediat după căsătorie. Cred că nu a durat circa două luni și ceva și m-am întors la Dumnezeu.
Aici aș vrea să vă rog să faceți un popas și să povestiți întoarcerea la Dumnezeu și apoi revenim la evenimentul, dacă credeți că e bine.
Da, frate. Eu m-am întors la Dumnezeu. În jurul meu au fost credincioși, creștini după Evanghelie, dar fiind persecuția cumplită, nimeni nu a îndrăznit să mărturisească Evanghelia, pentru că se condamna prozelitismul și cei care efectiv erau credincioși cu închisoare între 10 și 15 ani. O parte a fost de acum duși la curtea marțială, condamnați, alții au rămas încă acasă, dar eu mi s-a oferit o Biblie, am citit, știam despre oamenii aceștia, aveau o mărturie frumoasă acolo, efectiv copiii lui Dumnezeu, dar prin citirea cuvântului lui Dumnezeu, eu m-am convins de adevăr, am rămas străpuns de cuvântul lui Dumnezeu și m-am întors la el. Am simțit efectiv că sunt născut din nou. În foarte scurtă vreme am fost încorporat, am plecat, am făcut o perioadă scurtă de instrucții și după aceea pe front. În timpul ăsta am mai găsit încă doi credincioși în unitate.
Cum i-ați găsit?
I-am găsit unul, eu am fost transmisionist, încorporat în regimentul 2 transmisiuni, s-a făcut organizarea armatei, am fost repartizat la o unitate, la divizia 8-a infanterie, care a fost în prima campanie la Odessa și a venit foarte decimată, foarte puțini au mai supraviețuit. Din cei care au supraviețuit, era și un credincios originar din Bâlcu, îl chema Gacea Mihai, și ne-am cunoscut acolo. El m-a văzut citind în Biblie, imediat, ești credincios? Da, sunt copilul lui Dumnezeu. Și atunci ne-am cunoscut, am mai găsit un credincios care era ordonanță la capitanul șefului biroului 3 operații, și atunci, în vremea aceea de persecuții, ne întâlneam într-o pădure, frângeam pâinea că nu era voie, ne făceam rost de puțin vin de unde îl putem căpăta și acolo, în taină, în pădure, ne rugam, cântam, aveam părtășie, frângeam împreună pâinea și astea erau bucuriile noastre. Acum, în timpul cât eu am fost militar și s-a declanșat campania asta de persecuția credincioșilor, urmăriți de acasă eram să fim trimiși, să mergem la biserică, să aducem o adeverință de la preot că am fost la biserică. Dar, în fond, preoții care ne știau că suntem credincioși, nu se mulțumea să-ți dea fictiv o hârtie că ai luat odată parte la biserică. Nu! Intenția lor era când te duci la biserică să te scoată în fața altarului, în fața publicului, să dai o declarație că te lepezi de Satan, că ai fost indus în eroare, ori eu așa ceva n-am putut face. Și comandantul transmisiunilor, fac o paranteză, Dumnezeu nu a îngăduit să fiu ispitit peste putere. Mi-a deschis mintea și la specialitatea la care am fost instruit, am fost primul pe regiment. Și cel care a fost comandantul instrucției mele militare, a fost și comandantul transmisiunilor la divizia care am fost repartizat. Și cunoscându-mă din perioada de activitate, m-a luat la el și i-am spus, domnule capitan, zicea el, domnul Moisa, nu-i foc, domnule, dacă te duci să arunc praf în ochii ăstora, te duci odată la popor, dă-mi, domnule, o hârtie, că am fost. Domnule capitan, dumneavoastră, nu sunteți în temă cu intenția lor. El te scotea în fața altarului să te lepi, să zici că ai fost dus în rătăcire, ori așa ceva pentru mine e sinonim cu hul împotriva Duhului Sfânt. Și pe considerentul că, știindu-mă cel mai bun transmisionist și fiind ostașul lui, n-a vrut să mă trimite. Mai mult, un alt amănunt, după ce s-a rupt frontul și am venit din Rusia, am venit de la Cernăuți prin Dorohoi, localitate care era la circa 4 km de familia mea. Și din pricina afecțiunii față de mine, comandantul transmisiunilor stătea el cu căștile pe cap să dirigeze reprierea trupelor și trimitea mașina cu mine acasă și am dormit vreo 3-4 nopți acasă. După aia mi-am lăsat soția aici, în teritoriul unde rușii vremelnic l-au ocupat și am plecat în țară, am fost pe front și Dumnezeu m-a ocrotit. N-am avut posibilitatea să pun cartuș în arme, să ridic viața cuiva. Specialitatea mea a fost de transmisionist și mi-am executat funcția pe care am avut.
Și Dumnezeu, așa cum ați spus, n-a îngăduit să fiți ispitit peste puterile
dumneavoastră. Nu, am plecat tânăr în credință, nematurizat, doar am înmemorat Psalmul 23 și Psalmul 91. 1000 se cadă la stânga și 10.000 la dreapta ta, zice Psalmul 90, dar de tine nu se vor apropia. Și sub ploaia de gloanțe, cu convingerea fermă, Dumnezeu m-a ocrotit până s-a terminat prima fază a războiului și rușii ne-au dezarmat, ne-au băgat în lagăre, convenția cu Uniunea Sovietică, armata să retrage în deplină ordine până pe linia Nămoloasa-Focșani, armata se organizează și pleacă în desrobirea Ardealului. Ori rușii, zeci de mii de oameni i-au dezarmat, i-au băgat în lagăre și pe urmă direcția Uniunea Sovietică.
Și ați fost prins și dumneavoastră?
Am fost prins și eu, dezarmat, un amănunt foarte important. Când am fost prins, eu n-am cunoscut absolut deloc limba rusă, dar am avut 3 basarabeni cu mine și cei 2 credincioși, și Gacea și David Aioane. Aveam la mine o Biblie britanică cu hărți la spate. Și când m-au prins rușii, unul mi-a luat Biblia, m-a luat drept ofițer și celălalt m-a dezbrăcat gol pușcă, mi-a pus pistolul în piept să mă împuște. Și în timp ce ălalt camarad înfiluia Biblia, deodată îl văd că eu pus mâna pe pistolet, i-o întors, m-o pus să mă îmbrac, mi-o dat Biblia înapoi, mi-o luat bani, ce am avut, dar brici, dar Biblia mi-o dat-o înapoi. Și mi-o dat drumul, paliu. Și mă întreabă basarabenii, de ce nu te-a împușcat stii, de ce nu te-a împușcat rusul ăla? Păi eu nu cunosc rusește. Și îmi spune el, zice, ăla care-ți filuia cartea aia, i-o zis celuilalt pe rusește, că asta e o carte care vorbește de Dumnezeu și el să nu-și încarce conștiința să te împuște degeaba. Eu am văzut în asta mâna lui Dumnezeu,
așa care aveam, fost,
aveam în vedere un viitor cu mine, mi-a dat Biblia înapoi și am mers. De acolo am intrat sub grosă armate, ne-au băgat în lagăr la Adjud. Acum eu ca unul care știam convenția de armistițiu și când am văzut că rușii nu își-l respectă, am spus orice ar fi eu în Rusia nu mă duc. Și am profitat din moment, după ce s-au adunat un mare număr de ostași acolo și un colonat cu direcția spre Botoșani, unde se mințea că acolo e regele Carol al II-lea și acolo se organizează. Am fugit de acolo.
Era posibil în învălmășala aceea?
În învălmășala aceea se putea fugi, dar am mers multă vreme și alții. Era de acum în dezordine aia, trupele înaintau mereu. Și m-au prins alții și m-au băgat în lagăr la Bacău. La Bacău era constituit un mare lagăr, era fostul sediu armatei a patra română și acolo erau 10.000 de ostași. Și după vreo două zile am reușit să evadez și de acolo. M-a prins și m-a băgat în lagăr la Roman, al treilea lagăr. De acum, de la Roman, de organizat pe eșaloane să ne duc o parte la Iași, o altă parte la Botoșani. Când s-a constituit coloana, era regimentul 89 infanterii venit din Sibiu, cu tot cu comandant în frunte, dezarmați, merg la Botoșani, că acolo e regele Carol. Eu am zis, cum? Sunteți naivi și nu vă dați seama unde vă duceți.
Aici aș vrea să vă întrerup din nou și da. Să vă întreb. În toată această perioadă în care viața dumneavoastră era în pericol, ați fugit, ați fost prins, iar ați fost prins, iar ați fugit, care era relația dumneavoastră cu Dumnezeu?
O, frate, eram în focul dragostei din tâi. Eu simțeam în permanență comuniunea mea cu Dumnezeu. În focul dragostei din tâi, atmosfera aia trăită care, pentru care nu se găsesc cuvinte să o descrii. Să simți cei care au experimentat în focul dragostei din tâi, simțeam prezența Domnului Iisus în inima mea, în orice eveniment. Și aveam fermă încredere că Dumnezeu mă va ocroti, bizuit pe făgăduința Lui. Și atunci am lucrat o zi la linie, un camarad de lângă mine a explodat o mină și i-a șters mâna, au rămas de acum fără mână și... Când a venit convoiul ăla cu comandantul regimentului, ne-a atașat și pe noi cât eram câteva zeci acum prinși în linia rusească. Și în drum spre Botoșani am profitat de un moment, din neatenția sentinelilor sovietici, odată m-am lăsat la fund, m-am retras într-un porumb pentru necesități, ostașii au început să mă înjure, dar până să vină sentinelii s-au dus. Și atunci m-am făcut scăpat și am plecat. Nu m-am mai prins. Și am venit acasă.
Deci de la Pașcani până
de
unde
ați venit? De la Pașcani până la Broscăuț, lângă Dorohoi. Deci ar fi vreo 60 de kilometri de mers așa. Soția mea a rămas în teritoriu ocupat, n-am mai știut nimic, cele 7 luni cât au durat, ea a rămas sub ocupația sovietică, noi în țară. Acum ardeam de dor să o văd, să-i văd. Am avut i-am lăsat-o însărcinată, dar copila și-a murit, greutățile războiului, și am mers pe jos îmbrăcat militar, am rămas militar.
N-ați avut haine de schimb?
N-am avut haine de schimb și asta era o problemă tare spinoasă pentru noi. De frică nu ne primeau oamenii într-o comună lângă Botoșani, nici măcar lângă un stoc de paie să dormim. Am dormit în câmp. Frica era inspirată, groaza.
De frică că ar adăposti un dezertor sau ceva?
Sigur, adăpostește un dezertor, un ostaș român, pentru că puțini au fost cei care au avut curajul să introduc acasă. Pe mine mă determina, acolo-i soția, acolo mi-erau părinții și doream să-i văd. Și până acasă, kilometri, am mâncat un singur ardeal crud, n-am mai avut nimic de pus în gură. Când am ajuns în țarina satului meu, era încă plină zi și atunci am zis că nu intru în plină zi în sat, aștept să vină noaptea să mă pot infiltra, să văd cine mai e în viață. Și parcă mi-a părut un timp extraordinar de lung, ceasurile până s-a întunecat. Când s-a întunecat, am ajuns acasă, soția mea și cu altă soră se pregăteau, au auzit că la Botoșani există un lagăr și sunt acolo 10.000 de credincioși și ea se pregătea cu sora să vină să ne caute, să vadă dacă suntem acolo.
Dar aici aș vrea să faceți o precizare. Soția dumneavoastră, am înțeles că v-ați căsătorit în lume, adică nu erați credincioși, nici dumneavoastră, nici dânsa. Ce s-a întâmplat cu ea?
Înțeleg că ea era la oaste, ea cânta în corul bisericii, un cor care a fost premiat cu premiul 3 la Cernăuț. Ea, în lumina pe care o avea, socotea că
era la oastea Domnului.
La oastea Domnului, sigur. Și ea socotea că e mântuită. Când eu i-am povestit întoarcerea mea la Dumnezeu, atunci ea a crezut că e așa cum înțelege și ea, mergi la biserică, nu a fost ea contra, dar când am venit de pe front, după ce am venit acasă, au început de acum necazurile între mine și ea.
Diferențele dumneavoastră și ați născut din nou, ea încă nu era.
Nu era.
Deci ea mergea la oaste doar așa ca simpatizantă.
Așa ca simpatizantă, ea socotea că era o organizație acolo în cadrul bisericii ortodoxe, cu cor constituit, credea că sunt mântuiți. Dar când am venit și i-am istorisit că întoarcerea la Dumnezeu nu e așa, că noi trebuie să rupem cu orice idolatrie, întoarcerea la Dumnezeu are ca efect nașterea din nou, mântuirea prin jertfa Domnului Iisus, siguranța mântuirii, și atunci soția mea a fost contra.
Haideți să revenim la momentul în care ați intrat în sat. Soția se pregătea să plece la Botoșani.
La Botoșani unii s-au răspândit că era mulțimea aia de ostași, prizonieri, care de acolo erau duși în Uniunea Sovietică. Dragii mei, un amănunt, foamea pe care o îndurau ostașii, dacă arunca cineva din cetățeni câte un bostan, un dovleac, s-aruncau pe ei să-l mănânce crud și nu conta viața omului nimic. Rușii trăgeau un oameni ca și cum ar trage în... Era de groază. Și când am ajuns noaptea și soția, era și sora aia la noi, încă nu s-a fost culcat, să leșini de bucurie că mă vede și soția, nu mai avea ce să caute la Botoșani de acum.
Da.
Nu. Și după asta am început să lămuresc soției. Uite cât de bun a fost Dumnezeu cu mine. Eu am plecat hotărât, predat cu orice risc Domnului și Dumnezeu m-a ocrotit. Acum în sat era adunare, de acum o parte dintre credincioși au botezat copiii, s-au înspăimântat, alții s-au dus la pușcărie și i-am spus soției că Dumnezeu mă folosește să fiu un mesager al Evangheliei, să pot ridica pe cei care au căzut, au fost înspăimântat și botezat copiii, dacă e posibil, să fie reabilitat și cei care Dumnezeu vrea să-i adauge bisericii lui. Ori soția mea nu a mai fost de acord. Dacă nu a mai fost de acord, frații mei, diavolul a pus gheara pe ea să se sinucidă. Zicea ea, să ne despărțim, eu te-am ales, nu vreau să râd oamenii de mine, dar nu mai are rost să trăiesc. Din moment ce tu mi-ai închis viața și înțelegi așa, eu nu mai are rost să trăiesc. Atunci, dragă frate, căutam să o mângâi, să-i vorbesc creștinește, perna mea era udă de lacrimi, s-o pot convinge că ăsta e adevărul și că asta e calea și ea trebuie să înțeleagă. N-am putut pentru moment, ea a persistat în dorința ei să-și ridice viața. Și o păzeam, frate, ea căuta sub orice formă să poată să profite și într-o seară, spre dimineața am adormit și n-am auzit când a scârțăit ușa și a ieșit afară, dar când a ajuns la poartă și a scârțit poarta, m-am trezit ca electrocutată, am fost pe urmile ei, fugea ca o nălucă în cămășuța din noapte. Și când s-a aruncat în fântână, atunci am prins-o, luat un braț, am adus-o înapoi.
Deci era pe buza fântânei.
Sigur, pe buza fântânii am luat-o în braț. Ce te ții de viața mea? Mi-ai închis viața, n-are rost să mai trăiesc. Și altădată i-am găsit o travă, dar nu a durat multă vreme și Dumnezeu a lucrat la inima ei.
Minunat.
O înțeles că asta e cale, eu m-am purtat frumos cu ea.
De fapt, ce a determinat-o? Ce a făcut-o să primească această lumină?
Frica de părinți care erau foarte fanatici și părinții mei, și ei m-au desmoștenit. Și părinții ei m-au amenințat, dacă eu mă duc să calc pe ogorul lor sau ceva, acolo mă omor. I-am făcut de rușine, m-am rătăcit și părinții mei, mama mea care era nepoată de preot, tata, viața lui, viciul lui și el s-o împotrivit tare, dar nu m-a bătut, nu mi-a făcut.
Întrebarea mea viza un alt aspect, înțeleg, deci asta a creat tensiunea aceea puternică.
Da.
Dar ce a determinat-o în cele din urmă pe soția dumneavoastră? Știu că Dumnezeu, dar ce a determinat-o din comportament, din viața, din atitudinea dumneavoastră să creadă că aceasta este calea?
Cea mai bună cale este să fie cu adevărat copilul lui Dumnezeu și să trăiască viața de copil al lui Dumnezeu. Mie dacă îmi dădea soția reproșuri, cuvinte tari, nicio replică nu i-am dat. Eu am îmbrățișat-o, am plâns, am mângâiat-o, pentru că viața e aceea care câștigă. Viața e aceea care câștigă sufletul. Să te rogi în secretul tău, dar să trăiești rugăciunea, să te porți frumos. Și Dumnezeu o convins soția și mi-a fost un tovarăș deosebit în lucrarea lui Dumnezeu.
Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, scrie cartea Proverbe, iar lucrul acesta este atât de important atunci când e vorba de a câștiga, fără cuvinte, doar prin purtare, pe cineva pentru Hristos. Vasile Moise avea bucuria câștigării unei tovarășe de viață și de lucrare. Pentru răspândirea Evangheliei lui Dumnezeu, el avea să fie persecutat mai departe de comuniști și otrăvit la locul de muncă, însă și în acele împrejurări, Domnul a fost lângă el și i-a scăpat viața. Despre toate acestea însă în episodul de săptămâna viitoare. Radu Mureșan vă dorește la încheiere toate cele bune!